sellem nissemmija għal-program jħor fil-sensila mit-gergira l-fatti. Nfakkar nissemmija li f'dan is-serje ta' programmi għedin naraw b'mod iktar fil-fond l-aspett ta' l-edukazzjoni ambientali bħala mezz kif tatina l-opportunità biex nuflok niqpaw gallerija u d-diem dakollu li jisir madwarna nieħdu azzjoni u azzjoni li tagħmel is-sens. U fil-fatt waħda mill-affarijiet li wieħed tajjeb li jirrealizza li dal-kunċett ta' l-edukazzjoni ambientali ċertament mhux xi ħaġa li ġivvintat illum, imma hemm storja sħiħa mhux ħażin waraħ. U fil-fatt illum nilqa' fuq il-programm lill-Dr. Mark Mifsud li fil-fatt sa nitkellmu naqra fid-dettall dwar kif evolviet il-kunċett ta' l-edukazzjoni ambientali matul iż-żmien. Nsellimlek Mark,
nsellimlek
u nistiednek fuq dan il-programm. Waħda mill-mistoqsijiet li wieħed isaqsi meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni ambientali qisu li donnu f'daqqa waħda kien hemm perjodu u normalment jattribwawh lejn il-sittinijiet, żmien is-sittinijiet, meta filli konna qegħdin għaddejjin bisfruttament bl-addoċ ambientali fil-fdaqqa waħda kulħadd beda jippanikja. X'tista' tikkummenta fuq dan?
Jiena naħseb fil-fatt aħjar nibda ftit qabel għaliex fl-erbajnijiet ġivvintat pestiċida li jismu DDT u dak kien wieħed mill-aħjar pestiċidi li qatt ivvinta l-bniedem biex joqtol l-insetti. Fil-fatt minn ivvintah fl-1948 kien rebaħ il-Nobel Prize. Ovvjament ħsibna li bix-xjenza nistgħu nsolvu kollox. Però fir-realtà kien qed jisiru ħafna affarijiet li ma nafux bihom. Fosthom il-popolazzjoni ta' ċertu safar kienet qed tonqos u ma nafux għalxiex. Ir-riżulta li dan il-pestiċida li kien tajjeb ħafna biex joqtol l-insetti kien qiegħed bil-mod il-mod jakkumula fil-ġisem ta' dawla safar u dawla safar meta kienu qed inibidu l-bajt. Kienu qed inibidu bajt li kien soft, ma kellux il-qoxra tal-kalsjum ta' barra. Minħabba fek il-popolazzjoni tal-għasafar bdiet tonqos. Fil-fatt, l-NGOs u anka nies individwali fosthom Rachel Carson kienu għamlu kotba li kienu forsi bdew din il-ġen biex nibdew niċċaqalqu lilin li nistgħu nsolvu kollox bix-xjenza. L-xjenza ma solvix kollox, imma anzi qed toħloq ukoll ċertu problemi. Rachel Carson kienet kitbet ktieb li fl-opinjoni tiegħi jagħmel mewġa kbira fuq l-ambjent internazzjonali li jismu Silent Spring. Fil-fatt kienet semmitu hekk għar-realtà li Spring kien ħajkun mingħajr safar. Ġifieri mhux se jkun hemm iktar it-pespis tal-safar. U ovvjament minħabba dak li ħsibna li ħansolvu xi problema permezz tal-pestiċidi. Rachel Carson uriet li bażikament il-pestiċida kien qiegħed jakkumula fl-safar u l-asafar ma kienux qegħdin jiżdiedu fin-numru. U minn hemmhekk naħseb li bdiet bil-mod il-mod in-nies bdew jirrealizzaw li x-xjenza ma ssolvix kollox imma toħloq ukoll problemi. Fil-fatt fl-1972 dan il-pestiċida ġie bbenjat mid-dinja kollha u ħafna nies jattribwixxu parti minn din il-ben għal xogħol siewi li kienet għamlet Rachel Carson.
Jiena niftakar waħda mill-affarijiet impressjonanti, ġifieri kontra d-dokumentari fejn iġiblek pereżempju tfal jgħumu fil-swimming pools u biex jitrid jawhom għall-qamel u affarijiet hekk kienu litteralment iġibu daw il-promotion il-video, se dak insomma mhux video kien ikun dak iż-żmien fejn jiddastjawhom litteralment bid-dan id-DDT jiġifieri. U da kulħadd kontent, kulħadd daħqana, speċi qed tifhem speċi qegħdin nużaw tal-prodott daqshekk x'ismu, daqshekk innovattiv u li jsolvi l-problemi.
Dak kien ir-riklam ta' x'inhu ma niftakru.
Eh, żgur, ġifieri fimni jien niftakar dokumentarju hemm minix daqshekk kanzjani.
Popolari.
Però eżatt, jiġifieri kienet xi ħaġa ġifieri li għaliex soluzzjoni sibna issa u jiena fil-fatt dik li kont sa nikkommenta li speċi ħadna da żmien kollu biex fil-fatt irrealizzajna l-implikazzjonijiet ta' dal-prodott jiġifieri u l-isfortuna hija li naħseb dil-mentalità għadha fostna wkoll li speċi meta għandna problema nippruvaw nsibu ngħidilha quick fix jiġifieri li nsolvu l-problema malajr kemm jista' jkun. Ma mhux neċessarjament sa jkollha the desired outcome.
Jiena naqbel miegħek fil-fatt, jiġifieri għadna sallum ħafna nisjemnu li xjenza hija s-soluzzjoni ta' kollox. Ma fir-realtà ħafna mill-problemi ambjentali li għandna ħolqithom ix-xjenza, biżejjed issemmina f'global warming, sewwa hija ħafna minnha hija minħabba l-ħruq ta' fossil fuels. U anzi qegħdin nibbażaw fuqha li terġa' solvilna l-problemi li ħolqot hija stess. Fil-fatt naħseb għandna nfittxu x'imkien ieħor
għas-soluzzjoni. Interessanti li Einstein jekk hawn xjenzat magħruf huwa Einstein, speċi waħd mill-kummenti li kien jgħid kienet li ma tistax issolvi l-problemi tal-lum bl-istess mentalità li ħolqithom. Jiġifieri minn naħa l-oħra jiġifieri jridu nagħmluha ċara m'aħniex ngħidu li isma' diskors xjentifiku rridu narmuh, imma laqas minn naħa l-oħra nqishuh bħala l-bidu tmiem tad-diskussjoni kollha. Jiġifieri fil-fatt il-mistoqsija li jmiss li sa xtaqt nsaqsik hija speċi allura jekk speċi dan il- dan għena idu l-ġen l-inqala, speċi li f'daqqa għadu għena nippanikjaw, speċi kienem xie mozz kif ġi indirizzatek li speċi, orraj, speċi fejn nitħlu l-bniedem u l-ambjent, speċi kif nistaw, jistaw jgħixu flimkien l-izvilupp per eżempju u l-ambjent.
Mistoqsija diffiċli din, ma nafx kif tista' tirrispondiha. Però jekk inħarsu ftit lejn l-istorja, naraw li il-bnedmin u ħafna edukaturi u anke eventwalment il-gvernijiet bdew jagħmlu sensiela ta' konferenzi biex jippruvaw jindirizzaw din il-problema. Ħafna drabi li tiltaqgħu titkellem diġà huwa vantaġġ kbir. Waħda forsi l-ewwel konferenza li bdiet dan kollu nistgħu nsemmu l-konferenza ta' Stokkolma fin-1972 l-1972 li diqisha bdiet diskussjonijiet fuq l-affarijiet ambjentali fuq livell globali. Kien hemm pereżempju msemmin nafu li pollution hija xi ħaġa, pereżempju polluzzjoni tal-arja hija xi ħaġa li mhijiex marbuta ma' pajjiż partikolari, imma bħalma nafu issa, pereżempju l-Iżlanda din hija xi ħaġa naturali ma l-vulkan sbroffa u it-trap tiegħu fl-arja ma baqax biss fuq l-Iżlanda imma mexa fuq ħafna pajjiżi oħrajn. U minħabba fek waqfu l-ajruplani jtiru. Ovvjament aħna mhux qegħdin insemmu vulkani, però affarijiet li ħoloq il-bniedem bħal huma power stations u hekk ukoll jitfgħu ħafna tniġis fl-arja u dan huwa xi ħaġa li jmur minn pajjiż għal ieħor. Din il-konferenza bdiet tindirizza dan il-fatt li ovvjament il-pollizzjoni mhix jekk inti qed tħammeġ, jekk inti pajjiż qed tħammeġ, inti għandek ukoll tħares lejn il-pajjiżi ta' madwarek għaliex it-tniġis tiegħek jista' jasal għandhom. Stokkolma offriet bħala soluzzjoni l-edukazzjoni ambjentali. Jiġifieri li bażikament ma nistgħux nibqgħu biss inħarsu lejn ix-xjenza bħala soluzzjoni ta' kollox, imma hemm bżonn nibdew inrawmu fil-bidu forsi bdiet awareness fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-natura, awareness ta' tniġis li qed joħloq il-bniedem. Però bil-mod il-mod naħseb il-bniedem irrealizza li l-awareness waħedha mhijiex biżejjed, imma bil-mod il-mod anke tittasal biex inti xi ftit jew tibda tibdel il-mod kif inti taġixxi fil-ħajja. Għax faċli tajt hija naqbel jiena li innaqsu t-tniġġis u mbagħad inti taħli ħafna elettriku. Sewwa ġifieri dan jiena ħobb inqabbilha diema xi ħadd huwa Kristjan fis-sens ta' faċli ħafna jiena nkun għaref fuq u nagħlem it-teoloġija l-università, ma billi nagħlem it-teoloġija l-università. Ma jfissirx jiena Kristjan, għax li tkun Kristjan huwa xi ħaġa oħra għal kollox.
Il-fatt kienet interessanti li f'dil konferenza li qed issemmi ta' Stockholm inqalgħu l-irwiefen fis-sens meta l-blokk ta' pajjiżi żviluppati ħarġu bil-programm tagħhom dwar kif għandna insolvu l-problemi ambjentali għax daw wara li għamlu mandra fil-pajjiżi il-foqra. Mbagħad speċi għallu għam isma' issa żviluppaw dal-mod li qed niżviluppaw aħna ovvjament x'tikkummentek fuq qegħdin tara li hija xi ħaġa pereżempju li waħda minnhom għadha għaddejja pereżempju tara daqshekk gravi dil-biċċa xogħol jiġifieri ma nafx għandek xi kummenti fuqha.
Jiena impressjonani kumment xi ġimgħatejn ilu kont konferenza u kien hemm Charles Hopkins naħseb u għamel kumment li vera interessani li speċi hemm bżonn li nagħmlu l-edukazzjoni ambjentali u ntejbu l-kwalità tal-edukazzjoni ambjentali biex naslu biex nibdew nilħu dal-iżvilupp sostenibbli. U kienet jitkellem li kien f'konferenza letteralment kif qed tgħid inti li kien hemm pajjiżi mis-sawt tad-dinja li huma f'qar u għadhom qegħdin jiżviluppaw pajjiżi min-nord u ġej mill-Kanada ġifieri żviluppata mhux ħażin. U fil-fatt qal li kien hemm wieħed olla jdeħ speċi b'ċertu biża u qallu inti qed tgħid li għandna bżonn nofru quality education u nbidlu s-syllabus u l-kurrikula. Allora għandna problema li 80% tat-tfal tagħna ma jmorru skola. Ġifieri f'daqqa waħda u nkawqa li rrealizza li hemm qasma kbira bejn in-Nord u s-Sawt u f'dak kif iridu nindirizzaw in-nies biex jagħmlu bidla fil-ħajja tagħhom. Mod tirrenġa ftit l-edukazzjoni u mod li m'għandek xejn struttura tal-edukazzjoni.
Tajjeb, jekk niftakar sew issa dak kif semmejt li Stockholm kienet dik li biex ngħidlek isu identifikat bħala waħda mill-soluzzjonijiet l-edukazzjoni ambjentali. Kif żviluppajk wara Stockholm? Qegħdin ngħidu fl-1972, speċi minn dak iż-żmien law speċi. Għax tajjeb li ngħidu li bażikament qabel qatt ma kienet għalkemm kien hemm definizzjoni ta' x'inhi edukazzjoni ambjentali, insomma ma kienx hemm guidelines fuq ix wieħed jimxi.
Fil-fatt definizzjonijiet qatt tinfittex ftit jiena u mort lura fi żmien. L-ewwel waħda li sibt kienet fin-1968. U fil-fatt l-ewwel darba li semmiet edukazzjoni ambjentali ma nafx ilma kuntest eżatt, kien hemm konferenza tal-UCN fin-1948. Ġifieri però m'għandix idea fuq xiex eżattament kienu qegħdin x'kun ċett kellhom f'moħħhom, jiġifieri jekk mhux li qegħdin nifhmu bih illum. Hemm wara s-72 kien hemm ħafna konferenzi li bdew jagħmlu lejms u bdew lanijiet tal-edukazzjoni ambjentali x'għandha tkun u x'mandix tkun. U kien hemm ukoll ċertu proġetti, speċjalment wieħed naħseb l-Ingilterra, jekk nista' nibda bih, jiġifieri fis-74 kien hemm dak li forsi influenza ħafna kif l-edukazzjoni ambjentali mxiet għal ċertu ammont ta' żmien, għax fil-fatt l-edukazzjoni ambjentali dejjem tevolvi. Ġifieri għadha tevolvi u fl-opinjoni tiegħi għandha bżonn tagħmel evolution qawwija issa wkoll, ġifieri biex tirrispondi għal żminijiet li għandna llum. Ġifieri l-idea ta' 74 dan kien hemm wieħed Lukas u dan għamel proġett fl-iskejl tal-Ingilterra u da qal li l-edukazzjoni għandha tkun jekk nista' nuża l-klim tiegħu eżatt, għandha tkun education about the environment, education for the environment u education in the environment. U b'dan rid jgħid li speċi t-tagħlim ambjentali, l-edukazzjoni ambjentali għandha tkun fuq l-ambjent. Fuq l-ambjent. Dak iż-żmien l-aktar li kienu enfasizzaw kien l-ambjent bioloġiku, l-ambjent fiżiku, l-ambjent ta' barra, l-ambjent naturali. Però kien ukoll jgħid li dan irid ikun for the environment, jiġifieri irid ikun edukazzjoni ambjentali li tagħmel tajjeb li tgħin għal preservation, conservation tal-ambjent, u anke ħareġ f'kunċett ġdid li speċi dan it-tagħlim l-aħjar li jsir in the environment, jiġifieri fis-sens ta' meta nagħlmu daħal il-kunċett ta' outdoor education hawnhekk, jiġifieri li aħna minn flok inġibu l-affajt fil-klassi u noqogħdu nagħmu chalk and talk probabbli dak iż-żmien. Tieħu l-istudenti tiegħek barra mill-klassi u tallimhom fuq l-ambjent hemmhekk. Allura qisu nbidel xi ftit il-kunċett anke tal-edukazzjoni. Speċi f'dan il-każ l-edukazzjoni qisha kienet il-karozza li biha nistgħu mmorru għall-ambjent aħjar. U l-ambjent stess jintuża bħala l-karozza biex inti tasal għall-edukazzjoni aħjar. Issa ovvjament dan kien proġett u mbagħad insibu ħafna proġetti oħrajn, però mbagħad hemm konferenzi li kienu ta' ċertu importanza li nsemmuhom kif nerġgħu niġlura.
Eżatt, fil-fatt issa nieħdu naqra pawża mużikali sabiex inħallu anke l-issemmija jixtaru ftit dak li għadna, nerġgħu niltaqgħu minn hawn ftit ieħor. Neġnil għal-semmija, għattini parti tal-programm mid-gergira, l-fatti, maħna għanna l-Dr. Mark Mifsud li għedin nitkelmu u nħabtu rasna fuq kif żviluppa l-kunċett ta' l-edukazzjoni ambientali. Qabel il-pawza, Mark, fakkarna fi proġett li kien sar fl-Ingilterra fejn bażikament ġew identifikati, jisu biex ngħidlek tlet pilastri tal-edukazzjoni ambientali, għaw learning about through u for the environment, u speċi spiċċajt il-diskors fuq konferenzi importanti li kellhom jiġu iktar tard. Forsi tkompli minn hemmhekk, please?
Eh, naħseb hemm żewġ konferenzi importanti li ġew fis-sebgħinijiet, kont għadni kif twilit jien. Ġifieri waħda minnhom kienet saret Belgrade, u din naħseb kienet importanti ħafna li x'minna ħarġu tliet għanijiet ta' xiex għandha tkun għal xiex qegħdin qed hemmhekk environment education. X'inhu l-aħħar għan tagħha. U fil-fatt dawn it-tlieta forsi nista' naqra partijiet minnhom għax naħseb huma importanti. L-ewwel waħda kienet to foster clear awareness of and concern about economic, social, political and ecological interdependence in urban and rural areas. Ġifieri naraw li diġà qisna m'għadniex biss fuq l-ambjent bioloġiku u fiżiku, u anka daħlet ukoll l-interdipendenza fejn qabel konna nsalvaw lil-jum fantax sabiħ u kbir u ma nafxiex. Issa l-bniedem qed jirrealizza li aħna parti minn katina minn din il-ħolqa kbira ambjentali u kull ma nagħmlu aħna għandu effett jerġa' fuqna stess. Il-kwalità tal-ħajja tagħna tiddependi ħafna minn kif inhu u l-kwalità tal-ambjent. It-tieni għan li s-semma f'Belgrade kien to provide every person with opportunities to acquire the knowledge, values, attitudes, commitments and skills needed to protect and improve the environment. Hawnhekk qegħdin naraw li speċi Belgrade maqfitx biss fuq it-tagħlim, fuq knowledge, imma ovvjament kienet importanti bħala għandi nibdew ninfluenzaw il-valuri tal-individwu, l-attitudni tal-individwu. U forsi wkoll l-aktar importanti hija l-aħħar għan, fl-opinjoni tiegħi dejjem, to create new patterns of behavior of individuals, groups and society as a whole towards the environment. Forsi l-iktar għan ewlieni tal-edukazzjoni ambientali huwa li tinfluenza il-mod kif aħna naġixxu. Li mhijiex faċli, imma fl-aħħar mill-aħħar hija s-soluzzjoni alternattiva għas-soluzzjoni xjentifika. Ix-xjenza tipprova tnaqqas il-carbon dioxide b'iktar effiċenza fil-magni, però jekk il-persuna timxi minn flok tuża l-karozza, ħa tnaqqas il-carbon dioxide għal xejn.
Fil-fatt fil-wieħed mill-programmi li kellna qabel dan, kont bdejt nitkellem fuq il-disa prinċipji għal soċjetà sostenibbli tal-dokument Caring for the Earth. U dana waħda mill-affarijiet li interessanti għal jpoġġi dal qed issemmi inti, jiġifieri il-prattika u l-għajxien u deċiżjonijiet personali tiegħi bħala persuna qabel ma jsemmi affarijiet li huma fuq livell nazzjonali, fuq livell ta' komunità, fuq livell nazzjonali, fuq livell globali. Jiġifieri kif qed tgħid inti l-enfasi hija fuq l-individwu u l-għażliet li dan l-individwu jagħmel kuljum meta jmur jixtri, il-mod kif jgħix id-dar, eċetera, eċetera. Daw l-elementi li semmejt huma naħseb jiena importanti ħafna li x'naħseb fl-opinjoni tiegħi hemm il-ġabra ta' kollox, għandek qabel xejn viżjoni wiesa ta' x'nifhmu b'ambjent. Li mhux kif qatt inti eżatt, speċi li mhux sempliċement bqajna fuq livell ta' l-ambjent naturali biss imma rajna l-ambjent naturali fil-kuntest ta' xejn mismija. It-tieni ħaġa l-proċess ta' edukazzjoni ma waqafx biss fuq loti ta' informazzjoni imma għandek proċess għax inti biex tiżviluppa kif naqbad ngħidha valuri u attitudnijiet mhux sempliċement tal-lint ktieb, hija proċess li jiżviluppa. U naħseb ukoll li wara kollox huwa s-suġġett għaw titlu ta' tal-programm li mill-affarijiet li inti qed titgħallem daw issa sarrafhom f'azzjoni u allura awtomatikament għandek it-titjib fil-kwalità tal-ħajja li qed tgħix fiha, jiġifieri. Tajjeb, wara Belgrade.
Jekk nista' nżidd ħaġa wkoll, jiġifieri vera kienu għanijiet ta' ċertu importanza. U naħseb għadhom importanti ħafna sal-lum, u fil-fatt jekk noqogħdu nasru, naħseb huma l-iktar tliet għanijiet li għadhom jgħoddu anke għal ħajja tal-lum. Importanti wkoll l-Amerikan jagħmlu ċertu żmien fil-fatt. Jippruvaw jagħmlu konnessjoni bejn il-number 2 number 3 fis-sens li qed ngħid li dawn għamlu ħafna programmi li jippruvaw iżidu l-għarfien tal-istudenti billi tuhom korsijiet, jiġifieri għamlu test u mbagħad jagħmlu retest biex jaraw jekk żidtx il-tarif ambientali tal-istudenti, u ovvjament huma kellhom il-ħsieb li dawn jekk ħajżidu it-tarif ambientali
awtomatikament
daw ħajbdew iġibu ruħhom aktar ta' ċittadini ngħidu hekk ħodor, fis-sens ta' green jiġifieri mhux ħodor kif nifhmu bil-Malti. Fir-realtà dawn l-studji Amerikani u bdew joħorġu b'ħafna modelli wkoll speċi iktar ma jkollok tarif ambientali, iktar ikollok behavior pożittiv ambientali. Dawn il-modelli kollha ġew nippruvati matul iż-żmien jiġifieri li m'hemmx realtà fihom. Jiġifieri
min jaf il-bush attendi xi kollha.
Jiġifieri għalxejn inti m'hemmx relazzjoni bejn li inti kollok ċertu livell ta' edukazzjoni u kif taġixxi ruħek b'mod ambientali. Jiġifieri m'hemm relazzjoni ta' xejn. Ġifieri inti tista' tkun m'għandek kwalifiki ta' xejn jew ma tantx għandek skola u ġġib ruħek b'mod ambientali ħafna aħjar. Għandek footprint ħafna iżgħar minn xi ħadd li għandu t-dottorat l-edukazzjoni ambientali. Forsi nistgħu nsemmu wara Belgrade li kien hemm il-konferenza ta' Tbilisi li
ara ma effett
il-lexti. Tbilisi naħseb kienet importanti minħabba l-ewwel darba il-gvernijiet ta' madwar id-dinja bdew jiltaqgħu fuq xi ħaġa li hija environmental education, ġifiri ma nafx kemmu faċli jiena tiġbed il-ministri ċertu ammont ta' ministri biex jiddiskutu kun ċedd daqshekk ġdid, kun ċedd li m'hemmx forsi ma kienx hemm ħafna history tiegħu, ħafna bażi xjentifika, kien xi ħaġa li mbotta li jsir lill-UNESCO. Ma nafx hekk tixtieq xi tgħid xi ħaġa inti fuq il-baby tiegħek għax Tbilisi
aktar
aktar jisa l-baby tiegħek milli tiegħi.
Għalija ma kellix xejn naqsam magħha jien jiġifieri, però għalija fl-opinjoni tiegħek kif qatt inti id-diskors importanti li kien sar f'Belgrade li hemmhekk kellek allura ġabra ta' edukaturi ambientali minn pajjiżi differenti. Dak id-dokument li kien magħruf bħala Belgrade Charter kien approvat b'xi tibdil iż-żgħar, jiġifieri bażikament dak li ħareġ minn Tbilisi fl-aħħar mill-aħħar huwa dak li ħareġ minn Belgrade. Però kellu t-timbru kif attenti tal-commitment tal-politiċi. Issa kemm dan mbagħad ġi imwetta dik storja oħra, imma ħadd minnhom ma qal le dinha miex għadija tajba, jew dina l-prinċipju ma jaqblux maħħom, jew ġviri dana qablu fuq il-dokument kif kien, ġviri u dika għalija ettati, għalix ma naħsibx li baqa li fl-istoria li ġiet wara, ma naħsibx li kien hemm avveniment ieħor simili għalih fil-kamp tal-edukazzjoni ambientali fejn kellek kif attenti ministri li qogħdin qalgħu minn pajjiżhom ħalli jitkellmu fuq xi ħaġa li teknikament tal-ħafna minnhom mhux daqshekk importanti biex inkun noqogħdu nammettu l-affarijiet. Jiġifieri fadal 6 minuti. Dwar biex ngħidlek x'ħareġ wara Tbilisi hemm xi ħaġa li speċi forsi.
Jiena nħobb insemmi fl-1987 kien hemm rapport li kienet inċarġ minnu fil-fatt il-Prim Ministru tan-Norveġja. U baqa' msemmi għal-kunjoma, the Brundtland Report, u dan jiena jogħġobni għax ħareġ b'definizzjoni qasira. Li naħseb xi ftit jowis illum nisimgħu ħafna żvilupp sostenibbli kważi kulħadd fuq l-aħbarijiet, il-politiċi, kull żvilupp li nisimgħu jkun żvilupp sostenibbli. Ma jfissirx li huwa vera. Imma it's a nice word. U fil-fatt jekk nistgħu ngħidu d-definizzjoni li ħarġet minn hemmhekk din ħarġet xi ħaġa that sustainable development is development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Jiġifieri hawnhekk daħlet ukoll il-kunċett li mhux irrid li jkollna biżejjed aħna, ovvjament irrid ikollu biżejjed kulħadd fid-dinja, għax irridu niftakru l-maġġoranza tan-nies tad-dinja m'għandhomx biżejjed. Aħna ngħixu dik li ngħidu l-Western World 20% tad-dinja u forsi ftit aktar jgħixu f'dan il-mod li għandna l-elettriku d-dar, għandna nistgħu niflaxxjaw, għandna x'nieklu, ma rridux naħdmu 20 siegħa kuljum biex nieklu biżejjed kalorji li nibqgħu ħajjin fil-ġurnata. Il-maġġoranza tad-dinja ma tgħix f'dan il-mod, imma tgħix f'ħafna iktar faqar. Jiġifieri daħlet il-kunċett li jkun hemm equality bejn bejn il-nies tad-dinja u anka equality bejn in-nies li ġejjin u aħna li qegħdin tiġi hawn. Ġifieri d-dinja li hija bħalissa ma nistgħux inħalluha għar milli sibniha.
Ekku, nirringrazzjak ħafna, wasanna sostanzjalment biex intemmu dan il-programm. Ċertament minn dak li ħallejtilna speċi sa nisraq frażi li juża wieħed mill-kantanti li għandna f'pajjiżna, u l-kbira duġej. Dak li għandu x'jaqsam ma' żvilupp sostenibbli, dan għasa tkun is-suġġett ta' programm ieħor minn din is-serje ta' programmi mid-gergira għalfatti li nfakkar is-semmi qegħdin nitkellmu fuq l-edukazzjoni ambjentali u l-impatt li għandha tħalli fil-mod kif aħna ngħixu. Sakemm niltaqgħu għal darba oħra nsellem nissemmija fisem ukoll Dr. Mark Mifsud li kien magħna għal dal-programm. Grazie.